Li Istanbulê polîsan du ang û şevadên sermala hefserokê giştiya komola û mafên mirovan erên keskin de girtin. Di dema serdegirtina malê de keskin ne li mala xwe bû. Polîsan piştî lêgerînê ji malê derketin. Keskin diyarkir ku polîsan bi rêya telefonê ji wê xwestin ku ew here navenda tekoşîna li dijî terorê. O wiha got:
Ben tabii terörle mücadeleye gitmek istemiyorum.
Ez nizanim çima gazî min kirin. Ez nexwazim biçim navenda tekoşîna li dijî terorê. Ez dixwazim bi rêya parêzera xwe îfadeyê li dozgeriyê bidim. Ez bawer dikim ku dibe ku ji ber parvekirinên medya civakî be. Keskin piştî vê axaftinê çû dadgeha Kartaliya Istanbulê û li vir ji ber parvekirinên medya civakî bi tavana propaganda rêxistina terorê îfade da. Piştî îfadedayîna keskin ew serbest hat berdan. Hêjeyî birxistinê ye ku heta niha di derbarê parêzer erên keskin de zêdetirî 140 doz hatine vekirin û gelek ji van dozan hêj berdewam dikin. Men Botanî, Deng Amerîka, Istanbul.